Fangar og tónlist og flækingshundar í Tælandi eru til umfjöllunar í heimskviðum í dag. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Og eins og þið heyrið þá ætlum við að vera á talsvert uppbyggilegum nótum í þættinum í dag. Ætlum við síðar hlutanum að segja ykkur frá ískum athafnamanni sem helga líf sitt því að bjarga flækingshundum.
Og eftir að hafa sjálfur verið nær dauða en lífi í Tælandi ákvað hann að snúa við blaðinu og helga líf sitt hundunum. En við ætlum að byrja innan fangelsismúrana. Hvað gerist þegar fangar fá að koma saman og búa til tónlist? Getur það jafnvel stuðlað að jákvæðum breytingum og hjálpað föngum að aðlagast aftur að samfélaginu?
Já, þetta eru vísindamenn við háskólan í Oslo í Noregi að rannsaka í þremur löndum, Noregi, Írlandi og á Íslandi. Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir ræddi við tvo þeirra og fékk að vita allt þetta áhugaverða verkefni.
Train a coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on.
Þegar við hugsum tónlist og fangelsi leiðum við eflaust hugann að countrysöngvaranum Johnny Cash. Í einu þekktasta lagi sínu, Folsom Prison Blues, lýsir Cass hvernig hann sér fyrir sér lífið innan veggja Folsom fangelsisins í Kaliforníu í Bandaríkjunum. Hann heimsótti það sem og önnur fangelsi í landinu oft. Hann hélt tónleika í Folsom fangelsi og tók meira sig upp plötu þar.
When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry.
Síðan það Bubbi Mortens. Bubbi með tónleika á Litla-Hrauni hver jól og hefur gert í áratugi. Hefðin byrjaði þegar hann heimsótti vini sína sem sátu inni og vildi stytta þeim stundir. Hann hélt áfram að koma fram á Litla-Hrauni eftir að vinirnir luku afplánun og úr urðu árlegir jólatónleikar.
Ekki benda á mér, ég var stjórinn. Þetta kvöld var ég að æfa lögreglu kórinn.
Tónlist í fangelsum megin viðfangsefni umfjöllunar okkar í dag og sömuleiðis rannsóknarverkefni þriggja fræðimanna. Markmiðið er að sögn eins þeirra að læra meira hvað gerist þegar fólk kemur saman í fangelsum til að búa til tónlist. Mjög áhugavert sé að rannsaka þetta fyrirbæri og það hafi ekki verið rannsaka nógu mikið til þessa.
And the project set out to learn more about what happens when people make music together in prisons.
Þetta Lucy Cathart Fröten. Hún skosk og með stöðu nýdoktors við háskólan í Oslo í Noregi.
It's a really interesting phenomenon to study a very diverse world and it hasn't been studied enough for us to fully understand it. So that was the starting point for the project.
Hún fer fyrir rannsóknarverkefninu sem heitir Prisons of Note með tveimur öðrum sérfræðingum við tónlistadeild skólans. Ekkert þeirra þó norskt. Nóa Vinter Kroksholm frá Danmörku, hann með mastersgráðu í tónlist frá háskólanum og tónlistaframleiðandi. Og einnig Manáeng írsk, hlustendur kannast eflaust við nafn Manáeng en hún var til viðtals fyrir vetur í heimskviðum þegar fjalla var norður-írsku rapsveitina Kneecap. Manáeng tónlistafræðingur og dósent í poptónlist við háskólan í Oslo. Þremenningarnir komu hinga til lands á dögunum til að heimsækja íslensk fangelsi og flytja fyrirlestur á afmælisráðstefnu afstöðu félagsfanga. Eins og kom fram í inngangi eru þau að rannsaka fangelsi í þremur löndum, í Noregi, á Írlandi og Íslandi. Fröðin segir nokkrar ástæður fyrir því að þessi þrjú lönd hafi orðið fyrir valinu.
For a number of reasons, the first is that most of the research about music in prisons is coming out of the US and the UK. And so that's very dominated by English-speaking communities and by particular types of prison systems.
Flesta rannsóknir tengdar tónlist í fangelsum hafa verið gerðar í Bandaríkjunum og í Bretlandi, í löndum þar sem enska móðurmálið og fangelsiskerfin eru öðruvísi. Fröten segir fangelsiskerfin í þessum þremur löndum að mörguleiti lík, en einni frábrugðin varðandi hvernig þau virka og hvaða tómstundir eru þar í boði, hvort sem það tónlist eða eitthvað annað. Það verði því til þess að alþjóðlegur samanburður verði enn áhugaverðari.
We as a project team had some connections, our colleague Anya in particular had connections in the, all three of these countries and it's not always easy to gain access to prisons or connections to people who have spent time in prison and we wanted to build on relationships that were already there in order for the project to be as successful as possible.
En það voru líka praktískar ástæður fyrir valinu, svo sem tengsl við löndin þrjú. Manauang hefur tengst til allra landana sem hafi henta vel þar sem það getur verið erfitt að fá aðgang að fangelsum og komast í sambandu fólk sem hefur afplánað dóm. Þau hafi langað til að byggja á samböndum sem hafi legið fyrir til þess að verkefni yrði eins árangursríkt og mögulegt væri. Þetta lagið minning af plötunni Rimlarokk með hljómsveitinni Fjötrum. Hana skipuða mestu fangar á Litlahrauni. Þeir Ásgeir Hannes Eiríksson og Björn Einarsson hjá Vernd voru upphafsmenn verkefnisins og hljómsveitinni var mynduð haustið 1982. Meðlimir sveitarinnar voru þeir Halldór Fannar Ellertsson, Sævar Magnús Ísalski, Sigurður Pálsson og Rúnar Þór Pétursson. Tólf lög voru tekin upp og áhersla á að mestöll vinna við plötuna færi fram innan veggja fangelsisins. Þegar platan kom út var haldin blaðamannafundur á Litlahrauni. Það var í fyrsta skipti á Íslandi sem slíkt var gert og vakti mikla athygli. Platan Rimlarokk var til einhver forstöðumanni Litlahrauns og föngunum sem þar afplánuðu sína dóma. Ágóði af sölu plötunar rann til fangahjálpar. Fröten bendir á að önnur rannsóknarverkefni hafi snúist að rannsaka hljóð umhverfi í fangelsum eða hvernig tónlist sé í sumum tilfellum notuð sem pynting og hvernig þögn og skortur á hljóði geti einnig verið form pyntinga, til dæmis í einangrun.
But our particular research interest is about musical activities that seek to promote some kind of positive change that try to involve people in learning new skills or becoming part of new networks and we all had some background in having been involved in projects like that in the past so we wanted to delve deeper into these kinds of
Þetta verkefni einblýni á jákvæðar hliðar tónlistar og hvernig hægt sé að nota tónlist til að stuðla jákvæðum breytingum í fangelsum. Meðal annars með því að leyfa föngum að læra á hljóðfæri, öðlast nýja færni í tónlist og búa hana til. Þau hafi öll tekið þátt í svipum verkefnum áður og því hafi þau vilja kafa dýpra ofan í þennan heim tónlistar.
Improvement and healing for people who are in prison.
Fröten segir ekki þar með sagt að öll tónlistarstarfsemi hafi sjálfkrafa jákvæð áhrif í fangelsum, en að þau hafi upplifað nokkur dæmi þar sem það sé klárlega raunin. Þau hafi því vilja kanna betur verkefni þar sem að minnstakosti miðað að einhvers konar betrun. Heyrum meiri tónlist af Rimlarokki, hér lagið Draumurinn. Verkefnið Prisons of Note er til fjögurra ára og er fjármagnað af rannsóknaráði Norex. Þó að það sé komið stutt á veg eru strax vísbendingar bráðbirða niðurstöður. Þegar ég talaði við Fröten og Krokshólm fyrir í mánuðinum voru þau búin að vera við rannsóknar í fangelsum í Noregi og á Írlandi en leið þeirra lá til Íslands núna í lok maí. Því segja þau bráðbirða niðurstöðunar eiga mestu við Noreg og Írland.
So the first thing to say is that there is a huge diversity of different types of music projects going on in prisons. There are artists coming in to do concerts and gigs. There's music education in prison schools. There are creative workshops, choirs, music therapy.
Fröten bendir fyrst á að það sé mikil fjölbreytni í tónlistarverkefnum innan veggja fangelsana. Tónlistarmenn komi inn í fangelsin með tónleika, fangar fái tónlistarkennslu og í sumum fangelsum eru myndlistarvinnustofur, kórar og tónlistarmeðferðir.
Out there that many people just don't know about because we don't get to see it or hear it because of the prison walls that separate us.
Síðan eru hverstags athafnir eins og að hlusta útvarpið, syngja í sturtunni eða spila á gítar í fangakleifunum líka inn í myndinni. Fröðin segir tónlistarheim fangelsana ríkulegan, en margt fólk viti ekki af honum þar sem það fá ekki tækifæri til að sjá eða heyra hann. Fangelsisveggirnir aðskilji fanga frá umheiminum. Krogsholm bætir við að þau hafi haft tækifæri til að fylgjast með fólki mynda tilfinningaleg og félagsleg tengsl innan veggja fangelsisins. Þau hafi verið heppin að fá vinna með nokkur mismunandi hópum tónlistarmanna í gegnum verkefnið, bæði innan og utan veggja fangelsana.
And we've been able to sort of observe the immense emotional and social connections that people form within these contexts.
Við fáum innsýn inn í félagsleg tengsl þeirra og það hefur verið heillandi því þau eru mjög djúp.
Who are both in and out of prison and like getting a glimpse into like their social relationships have been really fascinating because they're very deep. Like as a result of engaging in musical activities together.
Jákvæð áhrif tónlistar eru vel þekkt. Hún getur bætt andlega og líkamlega heilsu, aukið sjálfstraust og verið tækifæri fyrir einstaklinga til að tjá sig á listrænan hátt. Eitt af því sem hefur haft mikil áhrif í fangelsum er áhrif frásagnar í laga og textasmíðum og öðrum skapandi skrifum.
These can give people a chance to kind of recast their own life stories and find new identities for themselves. And for people who are very often subjected to stereotyping and stigma, that's a huge kind of pathway out of prison and harmful behavior. To try to imagine yourself in a more positive light can be the first step towards a more positive future.
Þetta geti gefið föngum tækifæri til að endurskrifa eigin sögu og búa til nýja sjálfsmynd. Fangar verði oft fyrir barðinu á staðalímyndum og fordómum sem leiðir til skaðlegar hægðunar þegar úr fangelsinu komið. En í gegnum tónlist geti fangar meðal annars séð sig í jákvæðara ljósi sem Fröðin segir að sé fyrsta skrefið í átt að jákvæðari framtíð.
Yeah, for a song or a lyric. There's some element of vulnerability and openness that you have to express.
Og eins og Krogsholm kom inn á nýtur nærsamfélagi einni góðs af samböndunum sem verða til þegar fangar búa til tónlist saman. Sambönd þeirra eru djúp og áhrifarík. Fröðin segir ástæðana fyrir því vera þá að þegar fólk semur texta og tónlist saman þurfi það að berskjalda sig og opna sig.
And that kind of goes against the way that people in prison often have to kind of build protective walls around themselves and not reveal anything about their own experiences. And that creates a kind of contact surface or an interface where we can find common ground, find something new together.
Fröðin segir það ganga gegn þeirri hegðun sem fólk þurfi ofta tilengar sér í fangelsum. Þar þurfi það að reisa sig veggi til að verjast og loka sig af tilfinningalega. Krogsholm nefnir dæmi þetta þegar þau unnu með tilteknum hópi innan fangelsis sem átti það sameinlegt að hafa verið í gengjum eða viðriðin skipulaða glæpastar sem er stóra hluta lífsins fyrir fangelsisvistina. Hann segir hópin hafa verið alveg sameinaðan þegar koma því að semja tónlist. Það hafa verið dásamlegt að hafa séð hópin geta sett ágreiningsatrið til hliðar og skapa sterk sambönd.
A great practical example of it was when we've been working with a particular group of people in prison who are, I would say, like the red thread through a lot of their lives before prison is like gang violence and like organized crime in general, and from very different aspects. And like they are completely unified when it comes to like making music in this room and like them being able to bridge like a lot of their differences and creating really strong relationships have been incredibly wonderful to experience, I would say.
Þau Fröten og Krokksholm segja tónlist í fangelsum ekki frábrugðna annari tónlist utan veggja fangelsana. Innan veggja fangelsana séu allar tónlistastefnur, alls konar tónlistarmenn og tegundir tónlistar sem fólk hlusti á. Fröten segir tónlistaverkefni innan fangelsana hjálpa föngum að finna sameiginleg áhuga svið með öðrum, hvort sem það sé með öðrum föngum eða fólki sem kemur inn í fangelsin.
Ég er búinn að vera hér í 18 ár. Allt hefur sitt upphaf og endi. Dýrmætt er lífið og lítur augnanna var blá. Í dauðan varinn ég sendi.
Ég spurði þau einnig hvort að munur sé á milli landa, milli Noregs og Írlands. Fröten segir að Noregur sé að mörguleiti til fyrirmyndar þegar kemur að tónlist og tónlistarkennslu í fangelsum.
I would say that there is much more kind of coordinated investment in music in prisons in Norway. There's an organization called Musik í fengsel og frihet, music in prison and in freedom, and that's been running for over 30 years.
Þar sé meira lagt í tónlistarverkefni í fangelsum og meðal annar starfi þar rótgróin samtök sem séu með slík verkefni í fangelsum og landsvísu. Samtökin Musík í fengels og fríhet, sem hægt er að þýða sem tónlist í fangelsum og frelsi, hafa starfað í Noregi í rúmlega 30 ár. Þau leggja áherslu á það sem tekur við eftir að föngum er sleppt úr fangelsi.
It was a band started by a music therapist called Vinja Rut Nielsen and she leads this band with a group of women who are just incredible and have amazing stories and they've been supported through making music together from inside prison and then after release they're still part of not only making music together but looking after each other in daily life. So I think Norway has a lot to learn from in many ways.
Þá vinnur fólk sem hefur jafnvel stofnað hljómsveit í fangelsinu áfram saman eftir afplánun. Hún nefnir dæmi hljómsveit sem þau hafa unnið með í gegnum rannsóknarverkefnið sem heitir Vinjas Harem og kenndu tónlistartherapistan Vinju Rut Nielsen. Hljómsveitin samanstendur eingöngu af konum og Rut Nielsen leiðir hana. Fröten segir konurnar hafa stutt hvora aðra síðan þær sátu í fangelsi og geri það enn ásamt því að vera saman í hljómsveit og vinna saman að tónlist. Fröten segir stöðuna á Írlandi gloppóttari. Í fangelsum þar í landi er aðgangur að tónlistarnámi í gegnum svokallaða fangelsisskóla.
The situation in Ireland is much more kind of patchy, I would say. There is generally there's access to music education in the prison schools and that can be there are a lot of really exciting projects going on in terms of not only learning to play instruments but doing things like songwriting and music production.
Þar, eins og í Noregi, er fjöldi spennandi verkefna, ekki aðeins sem tengjast tónlistarkennslu, heldur einnig því að semja og framleiða tónlist. Þar er einnig boðið upp á verkefni sem koma utan veggja fangelsana, þó oft sé erfitt að halda þeim við vegna þess að fangelsis yfirvöld styðið þau ekki. Hún segir munin oft mikinn milli fangelsa.
So yeah, there's definitely, not even from country to country, but even from prison to prison, there are so many differences, I would say.
Krokksholm tekur undir það. Munurinn milli einstakra fangelsa sé meiri en á milli landa. Bæði í Noregi og Írlandi séu tengsl á milli fangelsana í gegnum kerfisbundnar undirstöður. Til dæmis sé menning á milli fanga og fangavarða mjög mismunandi eftir fangelsum í Noregi sem veldur því að aðgangur að tónlist getur verið mismunandi á milli fangelsa.
I think there's more differences between prison to prison than there is like consistent differences between countries in that way. Like of course there's some like as you say some through lines with like the systemic foundations in Norway and in Ireland but I know that the culture between like inmates and prison officers for instance varies so much in Norway that like access to music in one prison looks very different than in another in one it might be used as a tool of power over prisoners and in the other it's sort of a collaboration.
Í einu fangelsi sé tónlist notuð sem valdatól yfir föngunum og í öðru sem samstarf á milli fanga og fangavarða. Munurinn er mikill. Og í lok maí lá leið þeirra Fröten og Krokksholm ásamt með náang til Íslands með rannsóknarverkefnið. Þau heimsóttu litla hraun Hólmseði og Sogn og unnu með afstöðu félagi fanga og batahúsi sem aðstoðar þá sem hafa lokið afplánun við að komast aftur út í samfélagið að nýju.
því að lífa lífinu. Ef lífið eftir sjá.
Hér heyrum við Gústa Hraundal fanga á Sogni, flytja frumsamið lag. Hann tók þátt í rannsókn þeirra hér á landi og kom einnig fram á afmælisráðstefnu afstöðu fyrir í mánuðinum.
Í húminu ég allt í veginn. Tíki tík tík, tíki tík tík, tíki tíki tík.
Ég spurði Fröten og Krogsholm í lokin aðeins hvað þau voni að komi út úr þessu rannsóknarverkefni Prisons of Note. Fröten sagði þau strax geta lagt til nokkrar aðgerðir sem hægt væri að fara í miðað við þar bráðabirra niðurstöður sem komnar síðan nú þegar.
One is that it's really worth investing in music activities in prison, particularly the ones that offer kind of social support networks that can continue after release from prison.
Fröten segir að í fyrsta lagi sé ljóst að það sé þess virði að fjárfesta í alls konar verkefnum tengdum tónlist í fangelsum. Sérstaklega þeim sem bjóða föngum upp á stuðningsnett sem getur hjálpa þeim að afplánun lokinni. Þau hafa hingað til reykið sig oft á það að tónlistaverkefni séu aðeins fjármögnum til styttri tíma eða aðeins aðgengilegi stuttan tíma. Fröten segir að þau verkefni sem eru fjármögnu til lengri tíma séu mjög dýrmætt með tilliti til styrkjandi eiginleika tónlistarsköpunar.
We've seen examples of projects where music is being used with young people who are at risk of falling into criminalization to try to establish these kinds of nurturing and restorative communities before we even get as far as a prison sentence.
Þau hafi einnig séð dæmi tónlistar tengd verkefni þar sem tónlist er notuð í forvarnaskyni fyrir ungmenni sem er í hættu á hverfa í heim glæpa. Þá er reynt að mynda samfélag sem er umhyggjusamt, sem getur brugðist við áður en líklegt þegar ungmennin getur fengið fangelsistóm. Mikið virði sé í slíkum verkefnum. Jafnvel þó að einhverri trúi ekki á mjúk gildi eins og umhyggju sé það þess virði að fjárfesta í svona verkefnum þar sem þessir útskúfu hópar eru í samfélaginu og að þeir sjá að leiðin í undirheimana sé ekki svo eina. Þessi tónlistarverkefni sem eru í fangelsunum og Fröten og Krogsholm eiga þátt í að rannsaka geta einnig sagt mikið hvernig hægt sé að leysa vandamál tengd glæpum, ekki á einstaklingsstigi heldur samfélagsstigi.
The music projects that we're learning about also have a role to play there and can tell us more about how we can solve problems of crime not on an individual level but on a community level because crime is a community problem so it needs community solutions and ultimately that's
því að glæpir eru samfélagsvandamál sem þurfi samfélagslega lausn og það sé á endanum það sem tónlist geti boðið. Þau vonið því að þau geti í gegnum þessa vinnu hjálpa fólki að ímynda sér hvernig það geti brugðist við glæpum og skaða á annan hátt með meira skapandi og endurnærandi hætti.
Í dag opna þeir upp á gátt, opna litla hraunslíðin. Hvert á ég að fara og í hvaða helvíti sá og þegar tíminn hér inn. Og þegar tíminn minn hér inni er liðinn. Og þegar tíminn minn hér inni er liðinn.
Og þá förum við lóðbeint í hundana. Hvað verður til þess að írskur athafnamaður ákveður að helga líf sitt því að bjarga flækingshundum á Tælandi? Og af hverju hefur starfans vakið athygli víða með?
Já, Ólfur Ragnarsdóttir ætlar að segja okkur sögu þessa manns og hunda sem sumir voru nær dauða en lífi en njóta nú lífsins á nýjum heimilum allan heim.
Niall Harbison left his native Dublin for a fresh start in Thailand.
Hann bjargar hundum sem hafa fengið illa meðferð, einum í einu. Það var lífsgjöf manns með fíknivanda að hjálpa flækingshundum í Tælandi.
Ég gat ekki látið sem ég sæi þá ekki, segir maðurinn sem ætlar að bjarga öllum flækingshundum heims.
Allt eru þetta fyrirsagnir frétta hinn Íska Nayal Harbison. Kanski dálítið dramatískar en fyrirsögnum er nú einu sinni ætlað að fanga athygli lesenda. Ég veit ekki með ykkur en stundum þrái ég bara sjá eitthvað sem gefur manni gott í hjartað og smá von. Stundum virðist heimurinn svo ömurlegur og ósangjarn sem hann getur auðvitað verið, en það er líka fullt af fólki út allan heim að gera góða hluti. Hluti sem skipta verulegu máli fyrir aðra, menn eða málausingja. Fyrir nokkrum árum rakst ég á Instagram síðu Harbison svo hef fylgst með honum síðan. Það er óvægt að segja að fylgenda fjöldi hans hafi margfaldast og það sem byrjaði sem einn maður sem gaf flækingshundum að éta er orðið að samtökum sem hjálpa þúsundum hunda í hverjum mánuði. En hvernig byrjaði þetta? Harbison hefur átt viðburðaríka ævi og komið víða við. Hann hóf starfsferlinn sem kokkur í Dyflinni, fór í kokkanám á tíma þar sem að vara mikil vöndun á kokkum og fekk námið niðurgreitt. Og í stuttumáli þá átti hann síðar eftir að starfa á Michelinstað í frönsku ölpunum og sem engakokkur á snekkjum. Hann vann til dæmis fyrir einn stofnenda Microsoft, Paul Allen. Þar voru peningar engin fyrirstað. Engin matseðil heldur pöntuðu gestir og gangandi bara það sem þá langaði í. Hann fekk leið á því og á þeim tíma voru samfélagsmiðlar í miklum uppgangi. Hann hugsaði með sér að veri sniðust að taka þátt í því ævintýri, fór aftur til Dyflinnar og stofnaði fyrirtæki. Simply Sesti hétta og var eins konar ráðgjafa og samfélagsmiðla umboðskrifstofa. Fyrirtækið óks og dafnaði og nokkrum árum síðar seldi Harbisona. Þetta var 2013. Og þá stofnaði nýtt fyrirtæki, Lovin Dublin. Það gekk líka vel og enn starfandi en Harbison seldi það 2018 og það var þá sem hann ákvað að gera eitthvað allt annað og flytja til Tælands. Hann valdi eyjuna Koh Samui sem vinsæll ferðamannastaður. Ætlaði að taka því hans rólega og taka verkefni í fjarvinnu en undir niðri blundaði alkoholismi sem átti bara eftir að versna.
I started my life in the corporate world and I actually escaped to Thailand when I sold my business. I wanted to sort of lie on the beach and relax, but unfortunately I actually was an alcoholic and I nearly drank myself to death. So I ended up in ICU in hospital, really rock bottom, literally drank myself to death and I had to rethink my life completely.
2021 drakk Harbison sig nánast til dauða, bókstaflega. Hann endaði á gjörgæslu og var lengi að jafna sig. Hann varð harð ákveðin í að byrja lífið upp á nýtt. Hann tók upp á því að skokka eyjuna og á vegi hans urðu fjölmargir flækingshundar. Margir illa á sig komnir og sár songir. Hann byrjaði að gefa þeim að geta, taka það upp á vídeo og deila á samfélagsmiðlum.
Oh, you're very cute, Bambi. Aren't you? You want your food?
Og hann fann tilgang í því að hjálpa hundum. Harbison átti erfitt sem úlingur. Foreldrar hans skildu og móðir hans hóf samband með manni sem beitt hana ofbeldi. Og Harbison hefur talað opinskátt að hann hafi alltaf séð eftir því að hafa ekki gert neitt. Eða það var hans upplifun. Honum fannst hann hafa brugðist móður sinni. Og það er kannski rótina því sem hann að gera í dag. Hann hefur fundið frið og hamingju í því að hjálpa hundum sem engin annar hugsar
You ain't nothing but a hound dog. Quit swooping around my door. You ain't nothing but a hound dog.
Og það því miður engin skortur á flækingshundum í Tælandi. Talið að þeir séu 8 til 10 milljónir. Harbison segir að við hverja bensínstöð eða verslun sem selur mat séu ávallt 8-10 hundar að væflast hundar sem enginn á og það kæra sig ekkit allir að hafa flækingshunda fyrir utan að krafsa í ruslatunum. Myndskeiðin sem hann deildi af hundunum vöktu sífellt meiri athygli og hundaunnendur víða heim vildu hjálpa. Þannig hófst þetta allt saman og í dag verkefni Harbison svo miklu meira en að gefa hundum að geta.
I started by feeding the street dogs and we still produce fresh food for 1,250 dogs every day. But I very quickly realized that there's 10 million street dogs in Thailand. So our biggest focus is on sterilization, which is like spaying or neutering.
Hann var fljótur að átta sig á því að vandamáli var stærra. Hann gefur hundum ennþá að borða en lætur líka bólusetja þá og gelda. Og Harbison sannlega ekki einn að störfum, hann stofnaði samtökin Happy Doggo, besta þýðingin á því er líklega glaður kvutti. Þau hafa nokkra starfsmenn og ótalmarga velgjörðarmenn heim allan. Happy Doggo eru skráð góðgerðarsamtök í Bretlandi og þegar Harbison fór Evrópu, Bandaríkin og Asíu mættu þúsundir á fyrirfram auglista viðburði og samtökin hafa bara stækkað. Þau fengu landsvæði á Koh Samui og komu þar upp griðarstað fyrir veika voffa. Þangaði farið með hundana sem eru svo illa á sig komnir að þeir mynda ekki lifa af mikið lengur á götunni. Happy Doggo Land kallast griðarstaðurinn og þar pláss fyrir 15 hunda í einu. Þar líka eldús, þar sem matur fyrir fleiri en 1000 hunda útbúin á hverjum degi. Ég talaði það áðan að efnið á samfélagsmiðlum Harbison og Happy Doggo gefi gott í hjartað. Þar fáum við að fylgjast með hundum sem fara frá því að vera hræðilega veikir, særðir og skelvingulostnir í það að vera heilbrigðir og svo glaðir að þeir hlaupa og dilla skottinu af ákafa. Áður en við heyrum að framtíðar áformum Happy Doggo fáið að heyra núna nokkra sögur hunda sem samtökin hafa hjálpa. Áður en við heyrum að framtíðar áformum Happy Doggo fáið að heyra sögur nokkra hunda sem samtökin hafa hjálpað.
This is probably the worst case of animal neglect that I've ever seen, to be honest, personally, and we've seen some pretty bad ones. But I'm going to go in and sit with these two little cuties. We've actually got them to a much better stage already. They've been here for 48 hours.
Phoenix og Faith eru sitjú hundar. Þegar Happy Doggo fengu senda mynd að þeim, var varla hægt að sjá að þetta væru hundar, sérstaklega Faith. Þau voru lokuð inn í búri árum saman, feldurinn var þakin eigin saur. Talið að þau hafi verið notuð til ræktunar og svo skilin eftir í búrunum. Faith var með ljótan skurð fyrir neðan annað augað, í honum var sýking sem maðkar sóttu í. Þau voru svo vandrægt að feldurinn var eins og steipa. Það þurfti að gefa þeim róandi svo hægt vera hreinsan og snirta. Tíma var ekki ljóst hvort Faith myndi missa annað augað. Þau voru mjög hrædd við fólk og það mátti helst ekki koma við þau.
Faith here on the other hand is a lot more nervous. You can see that, I'll move it in towards her a little bit. You can see that if I was to touch her, she's still very jumpy. She needed complete sedation. I don't think she'll take a treat, but no, she's showing me the teeth.
En bara nokkrum dögum síðar var allt annað að sjá þau og nokkrum vikum síðar var ljóst að Faith myndi halda augunum þótt hún sé blind á því. Phoenix og Faith voru alltaf mjög háð hvort öðru og nú búa þau í sömu götu í Dyblinni á Írlandi. Það voru tvær bestu vinkunur sem sóttu að ættleiða þau og náðu í hundana til Thailands.
Now we're going to take you on a rescue today, live as we go. Got some photos that are really distressing about a little dog who's been slashed.
Fylgjendur Happy Dog Go gátu fylgst með í beinni þegar Billy litla var bjargað.
Lana's going to come with me. I've called Sybil, who I think we're going to need medical help. So literally we're just going to jump in and follow this from the very start and see how this rescue.
Hann fannst ráfandi með stóran og ljótan skurð á andlitinu eftir högg. Hann var með bólgur í heila og sjónin nánast alveg farin. Það eina sem róaði Billy var að fá klapp og knús. Honum leið skelfilega og þau óttuðust að hann myndi ekki hafa það af. En eftir tvær ferðir til læknis á meginlandinu og mikla ást og umhyggju Billy batnað, alveg. Hann fekk meira að segja sjónin aftur og nú að vera að vinna í því að finna honum nýtt heimili.
So I arrived with this dog in my arms who a member of the public had called me about, and he had his head was split open. If you look on the internet, you'll find a picture, and you could, I'm not joking, you could nearly see into his brains.
Þarna heyrðum við Harbison að tala Wecker, hund sem hann fekk veður af frá áhyggjufullum borgara. Höfuðið á Wecker var klofið og það sást næstum inn í heila. Hann hefði verið barinn með exi og Harbison telur augljóst að viðkomandi hafi ætlað að drepa hann.
The vets told me that they'd missed by a millimeter. If one more millimeter and he was gone.
Dýralæknar sögðu að það hefði munað aðeins millimetra. Einn millimetri lengra inn í höfuðið og Wecker hefði dáið.
So the Thai lady asked me, okay, what's his name? And I couldn't think of anything. I just thought he'd had a whack on the head.
Nafnið Wecker er kannski daldið skrítið. Það er einfallega komið til að því að Harbison þurfti að gefa upp nafn á hundinum þegar hann fór með hann til læknis og honum datt ekkert annað í hugann en Wecker. Wecker þýðir bylmingshögg og Wecker hafði sannarlega verið greitt bylmingshögg. Það tók hann 6 mánuði að jafna sig, en þegar það gerðist, fór hann að vera nokkuð góður með sig.
He started behaving quite regally and quite, he was quite proud of himself as he walked around, so he became King Wecker. So King Wecker now recovered, took about 6 months and he's now King Wecker of Scotland.
Wecker fór að bera sig eins og hann væri konungborinn, gekk frekar stoltur og með höfuð hátt og hann fekk því viðbót við nafnið og heiti núna King Wecker, eða Wecker konungur. Þegar komið var því að finna honum nýtt heimili, sóttu hundruðum að fá að ætliðan. Á endanum var fjölskylda í Skotlandi fyrir valinu og hann því orðin Wecker konungur af Skotlandi. Þetta bara smá sýnishorn af sögum hunda sem samtökin hafa bjargað. Samkvæmt heimasögu þeirra 1250 hundum gefið að geta á hverjum degi, meira en 82.000 hundar hafa verið geldir, annarkvort af samtökunum beint eða með fjármagni frá þeim. Og þau hafa fundið 9 ástrík heimili fyrir 79 hunda. Við getum satt ekki lokið þessari yfirferð án þess að tala Tínu, hundin sem breytti heiminum. Það heitir nýjasta bók Harbison allavega. Hann segir að það sé allt Tínu að þakka að Happy Doggo varða veruleika. Hér Harbison í viðtali við bandaríska miðlinn USA Today nýverið og lýsir kynnum sínum að Tínu.
One day I came across a beautiful dog, Tina. She was on a chain.
Einn daginn komst ég kynni við fallegan hund, Tínu. Hún var hlekkjuð föst. Hún leit ekki vel út þegar ég sá hana fyrst. Hún var hlekkjuð og hafði verið notuð til undaneldis, hræðilega vannærð og nær dauða en lífi. Þannig myndi hún mig svolítið á sjálfan mig. Ég bjargaði henni, það var ekki auðvelt og hún blómstraði og varð aftur fallegasti golden retriever sem þú getur ímyndaðir.
En því miður var skaðinn skeður fyrir Tínu. Nýrun í henni virkuði ekki sem skildi og hún lifði hans í 6 mánuði.
But in those 6 months she inspired me.
En á þessum 6 mánuðum veitti hún mér innblástur til þess að hætta að lifa í fortíðinni. Hún hafði stórkostlega sýn á lífið og var svo dásamleg. Hún varð mér hvatning til þess að halda áfram að gera góða hluti og við ætlum að byggja spítala.
Spítalinn þegar í byggingu og heitir að sjálfsögðu höfuð á Tínu. Hann verður við hliðin á Happy Doggo Land og á eflaust eftir að breyta afar miklu. Sem stendur eru tæpir 1300 kílómetrar í næsta dýraspítala. Tína eini hundurinn af þeim sem hann hefur bjargað og sem hann hefur tekið að sér sem sinn eigin. Það var eitthvað við hana sem heillaði hann alveg frá upphafi. Og þegar hún dó þá varða hann afar erfitt.
I buried her myself and I remember screaming.
Ég jarðsetti hana sjálfur og man eftir að hafa öskrað í miðjum frumskóginum. Ég man ég öskraði bara út í loftið. Ég ætla fjanda kornið að gera eitthvað í þínu nafni. Þetta var einhvers konar grenjandi öskur og ég var ákveðin í því að harmurinn myndi leiða af sér eitthvað gott. Og það var þarna sem starf mitt tók stakkaskiptum og allt gerðist hraðar.
That's what started the acceleration of everything I do.
Hann hefur átt að sjá því að vandamálið stærra en svo, að hann geti bjargað hundunum einum af öðrum og fundið þeim heimili. Þess vegna gengur starfið að miklu leiti út á að gelda hundana. Ef færri hundar fæðast þýði það að færri hundar þjást. En þótt margar sögur endi vel, þá er það ekki alltaf svo og Harbison hefur horft upp á hunda í skelfilegu ástandi og hræðilegum aðstæðum. En honum þykir þetta allt þess virði.
I'm not gonna lie and say...
Ég ætla ekki að ljúga og segjast það var náð tökum á þessu og þetta sé auðvelt. Þetta er það ekki. Þetta getur verið afar erfitt. Við sinnum hundum sem hafa verið skotnir. Ég hef séð þó nokkra hunda sem hefur verið eitrað fyrir og það er mikið áfall. Þú sér þá í andaslitrunum, sparkandi út í loftið. Að sjá svona hluti er hræðilegt. En þú verður að halda áfram. Og Tína hjálpaði mér að halda áfram og líka sögurnar sem enda vel. Hundarnir sem fá nýtt heimili. Sum kvöld kem ég heim niður brotinn en þá skoða ég myndir af þeim í símanum og átta mig á því að ég get ekki bjargað lífum allra en þú getur sannarlega haft jákvæð áhrif.
It shows me that look, you can't save all the lives, but you can definitely have a positive impact.
Og þá eru ekki fleira í heimskuðum í dag.
En við ætlum að sjálfsögðu að vera hér aftur á sama tíma að vikuliðinni. Takk fyrir að hlusta.